Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saatda biz Rusiyanın Ukrayna savaşı barədə danışırdıq və Krımda baş verənlər müzakirə mövzusu idi əsasən. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Naxçıvandır. Daha doğrusu Naxçıvanda məmur vətəndaş münasibətləri. Bu Naxçıvan həqiqətləri silsiləsindən növbəti verilişimizdir. Bu silsiləyə Naxçıvan Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbirinin ünvanına ölüm hədələri gələndən sonra başlamışıq və bu təhdidin bugün sonuncu günüdür və təqribən məsələ belədir. Ya Fəzəkrəmoğlu ilə və yaxud onsuz biz Naxçıvan həqiqətlərini çatdırmaqda davam edəcəyik. Mövzu Naxçıvanda məmur vətəndaş münasibətləridir. Qonaqlarımız jurnalistlərdir. Ya Fəzəkrəmoğlu və Şahverət Çobanoğlu. Şahverət Çobanoğlu bir il bundan əvvəl Naxçıvana gedən böyük bir jurnalist heyətinin tərkibində olub və Naxçıvanda vətəndaşlarla məmurlar arasında ünsiyyətin şahidlərindən biridir. Özü də o ünsiyyətdə olub hansısa məmurlarla və o təcrübəsini paylaşmağı xahiş edəcək. Şəfət bəy, buyurun.
Açığı elə mənim təcrübəm bugün həmkarım Yafəz bəyə olan münasibətdə ona ölüm hədəsi və təhdidi ilə tamamilə uyğun gəlir. Deməli, mən uzun müddət idi ki Naxçıvana getməmişdim həmin səfərdən öncə. Birinci təbii ki adamın diqqətini çəkən Naxçıvandakı səliqədir. Bunu danmaq olmaz, həm də bunu ona görə danmaq olmaz ki elə bütün hiylənin və Naxçıvandakı bəlanın belə deyək ki hamısı bax o səliqənin abadlığının arxasında gizlədilib. Əvvəlcə elə gələcək ki, bir gözəl, abadlaşdırılmış bir məkana düşürsən, səliqəli şəhər, yollar, adamların hərəkəti belə, davranışları belə, tamamilə, hətta biraz Azərbaycandan, Bakının özündən belə fərqli bir məkana düşürsən, mən demirəm ki, abadlıq, məhz abadlığın yüksək səviyyəsinə görə demirəm, amma daha intizamlı, daha dəmir mexanizmlərlə, dəmir iradənlə və idarənlə belə deyək, ələ alınmış, nizamlanmış bir məkanı görürsən. Yollar boyunca da o səliqə özünü göstərir və yolların ətrafında ağac əkiblər və hər ağac bağçasının belə deyək, yol kənarı bağçanın, məcburi bağçanın üzərində yazılıb ki, bu ağacları hansı idarənin məmurları əkmişdir, buna qulluğu hansı idarə edir, orada polislərdən tutmuş müəllimlər filan, bütün, yəni belə başa düşürsən ki, hətta hamı bir qayda olaraq növbənlə, səliqənlə işdən başqa da bu bağçaları suvarırlar, yolları təmizləyirlər, iməcliklərə çıxırlar, amma bir qədər tanışdıqdan, ilkin bu təəssüratdan sonra Naxçıvanın faciəsi, bu abadlığın arxasında gizlənən faciəsini görürsən. İnsan elə bil ki, insan, cəmiyyət orada tamamilə yox edilmiş vəziyyətdədir. Bu sözü mən belə deyək ki, şişirdərək işlətmirəm və o sözün də məsuliyyətini başa düşürəm ki, bir cəmiyyəti yox eləmək nə deməkdir? Bu ən azı burada bu həqiqəti heç kim dana bilməz ki, Naxçıvanlara açıqça mesaj verilib ki, bizim bu qaydalara uymayacaqsınızsa, biz siz bizim dediyimiz kimi bizim dediyimizə məcbur olmayacaqsınızsa, Naxçıvanı tərk eləməlisiniz. Birinci əlamət odur ki, Naxçıvanda insan yoxdur, azalıb. Açıqca kətlərdə adama deyirlər ki, kəndimizin böyük hissəsi Türkiyədədir və yaxud Bakıdadır, Rusiyadadır. Yəni, birinci Naxçıvan insanı Naxçıvandan didərgin salınıb. Və Naxçıvanda yaşamağın, yəni yaşamağın mümkün olmadığı səbəbindən bu baş verir. O ona görə deyirəm ki, o abadlığın arxasında, o belə deyək ki, ağacların, səliqənin, yolların, asfalt yolların, işıqlı küçələrin arxasında bir insan faciəsi var, o Naxçıvan faciəsi var. Təbii ki, mən fərqindəyəm ki, bu Azərbaycandan ayrılmış bir şey, Azərbaycandan ayrıca bu faciəni təsəvvür eləmək mümkün deyil. Bu eyni siyasi sistemin belə deyək, ümumi təcrübəsidir. Amma orada bir fərqli təcrübə də var və daha çox belə daha çox nəzarətə götürülmüş, qapalı bir məkan var. Yəni ümumi siyasi vəziyyət Azərbaycanda onsuz da ağırdır. Mən heç vaxt deməzdim ki, Azərbaycanda bütün başqa yerlərdə azadlıqlar aşıb tökülür, amma Naxçıvanda yoxdur. Amma Naxçıvanın əlavə problemləri də var. O problemlərin kökünü mən özüm üçün analiz elədim ki, nəyə görə Naxçıvana belə bax bu münasibət var. Naxçıvana xüsusi qəzəb mi var? Naxçıvan əhalisinə xüsusi münasibət niyə doğur? Belə götürdükdə Naxçıvan ayrı-ayrı Naxçıvanlar hakimiyyətin müxtəlif pillələrində təmsil olunurlar. Onlar heç kim deyə bilməz ki, Naxçıvanlar bu belə deyək ki, ayrı seçkiliyə məruz qalmış bir bölgədir və s. Belə bir söhbət bəs nədir bunun səbəbi? Mən bunu həm söhbətlərdən, həm də ümumi bizi tarixi gedişdən, Azərbaycandakı proseslərdən bəyənləşdirdiyim, gəldiyim qənaət budur ki, Xədicə xanım, deməli, orada nəzərə alırlar ki, bu Naxçıvan cəmaatı ictimai fəal insanlardır. Onlar ictimai məsələlərə yanaşması olan insanlardır. Naxçıvan ailəsinin bir ya tarixan formalaşmış bir belə deyək ki, bir yapısı, strukturu var. O ictimai məsələlərlə maraqlanır. Hələ Sovet dövründə Naxçıvan cəmaatı haqqında demaqoqdur deyə belə bir söhbət vardı.
Yəni məhz buna görə Naxçıvanda xüsusilə
bir də odur. Bir səbəb də odur ki, bax bu adamlar maraqlana bilməsinlər. Bu adamlar soruşmasın bu məsələ niyə belə olur.
Amma Yəfəz bəy, sizin təcrübəniz nədir? Yəni bir Naxçıvanlı bir probleminin həlli üçün gedir bir dövlət idarəsinə. Orada deyək ki, Bakıda hər hansı bir vətəndaşın və yaxud yardımlıda hər hansı bir vətəndaşın üzləşdiyindən fərqli mi davranışla üzləşir?
Bəli, ümumiyyətlə Naxçıvanda hər şeydə olduğu kimi məmurların davranışında da fərq var. Azərbaycan bölgələrindən fərqlənir. Yəni, bilirsiniz orada seçiblər ən savadsız, belə deyək, ən o nə bilim, ifadə eləyə bilmirəm. O cür adamları gətirib qoyub da yuxarı vəzifələrə və onların insanlarla münasibəti necə olacaqdır? Və Naxçıvan boşalmasını...
Yəni, demək istəyirsiniz ki, daha uğurlu seçim edə bilərdilər, var belə kadrlar.
Əlbəttə edə bilərdilər. Naxçıvan boşalanlar hamısı Naxçıvan qaymaqlarıdır, savadlı insanlarıdır, hansı ki Naxçıvana lazımdır. Onların məxsusi çıxardıblar Naxçıvanı. Elə şərait yaradıblar ki, onlar tərk eləyib Naxçıvanı, yerdə qalan bunlardır və bunlar idarə edir Naxçıvanı. Bu da nədən irəlidir? Savadsızlıqdır. Yəni ki, orada yüksək vəzifəli məmurlar savadsızdır əksəriyyəti. Məsələn, mənə hələ indi də soruşurlar ki, həqiqətən mi Vasif Talıbov 21-ci əsrə XL əsri deyibdir. Yəni, Vasif Talıbov özü tarixçidir. Düşüb ancaq əfsanə...
Yeri gəlmişkən özü təksib edib bunu.
Təksib edib. Amma mən eşitmişəm özüm canlı 96-cı ya 95-ci ilidir. Yəni, düşüb indi Nuh əfsanədir da, bir dinə əfsanədir. Bunu tarixi şəxsiyyət kimi qəbul elətdirmək istəyir. Yəni, bütün gücünü qoyub ora ki, məqbərə yaradıbdır. 4 metr uzunluğunda Nuh olubdur və onun qəbridir. Və deyir ki, Naxçıvanlılar Nuhun davamçılarıdır. Yəni, Nuhun o qohum əqrabasından. Yəni, bu cür bu məmurları nə olacaq? Yəni, söhbət ondan gedir.
Təkcə ola bilər ayrı-ayrı, məsələn, məmurlardan və onların davranışlarında ola bilər, hətta oxşarlıq da ola bilər. Məsələn, oxşarlıqları biz gördük. Yəni, orada da polislər, tutaq ki, necə davranırlar, bizdə də oxşarlıqları tapmaq olur. Amma ümumi sistem olaraq bir az fərq ona görə doğur ki, bax, bir az Naxçıvanların çıxışı var.
Amma burada, misal üçün, bir polis, yəni, asanlıqla bir vətəndaşa əlini cibindən çıxarıb demir.
Yox, o mən ona görə deyirəm ki, bu sistemin hava, bu bir polisin işidir. Bilmirəm,
danışdın, danışmadım. Bəli,
mən danışmadım, ona qayıdacaqdım, indi bir qədər uzun ola bilər, vaxtı çox alıram. Bax, bilirsiniz, sistem olaraq elə otuşdurulub ki, hər kəs savadından, savadsızlığından asılı olmayaraq, məsələn, o cür davranmağa məcbur edilib ki, burada, hətta Azərbaycanın başqa bölgəsindən gələn insana, belə deyək ki, yad bir ünsürün gəlməsi kimi nəzarət edirlər. Polis, məsələn, o dediyiniz hadisə belə oldu ki, polis mənimlə danışanda dedi ki, əlini cibindən çıxardı. Sən əlini cibindən çıxartmalısın. Ya, mən soruşuram, niyə görə? Biz əskər deyiləm, mən və xüsusi bir qobutluqla da elə bir hadisə də olmamışdı. Yəni ki, kənardan elə görsənə bilər ki, çox bu qeyri-etik olub. Təsadüfən əlimdə diktofon ola bilərdi həmin vəziyyətdə. Əlim sadəcə bir yanda, bir pencəyimin bir cibində olub. Sən əlini cibindən çıxartmalısın. Və yaxud tələbin özünün mahiyyətindən bilir. Təcili Naxçıvanı tərk etməlisiniz. Mən soruşuram ki, axı mən Naxçıvanı hətta istəsəm belə təcili tərk edə bilmirəm. Çünki Naxçıvana tutaq ki, o birisi bölgələr kimi təcili...
Yəni, maşın yolu yoxdur,
mən bunu nizamlamalıyam, bilet almalıyam, təyyarələ gəlmişəm, növbəti günü bilet olub-olmamalı, mən istəsəm də belə olmur. Amma davranışlar, siz polisdə hətta ombudsman idarəsinə biz getdik, ombudsmanlığa getdik, Naxçıvan ombudsmanlığa. İnandırım sizi, necə bizi MTN-in qarşısında qarşıladılar? Ki, kənara durun, yolun özündə dayanın. Eyni ilə bizə ombudsmanlığın binasında və pilləkəndə dayanmayın.
Bu, insan haqları
üzrə müvəkkilin ofisidir. Ofisidir ombudsmanın. Yəni, insan Naxçıvanda da eyni ilə ümumən Azərbaycanda olduğu kimi ombudsmanlığı var və biz onun ofisinə getdik ki, baş verənləri soruşaq, bizi maraqlandıran məsələlərə. Orada da eyni davranışdır. Yəni, yuxarıdan hesablanmış bir davranışdır və Naxçıvan mənə elə gəlir ki, siyasi sistem, Bakıdakı siyasi sistem özü də maraqlıdır ki. Biz bəzən onu çalışırlar ki, bunu Naxçıvan xanının adına təkcə belə deyək ki, belə adına yazırlar və o cürdə belə yola verməyə çalışırlar. Təbii ki, o adamın orada onların ağalıqları, onların orada bütün Naxçıvan mülkiyyətini ələ keçirmə, hər şeyə nəzarət eləməsi, bu bir gerçəklikdir. Onlar özlərini doğrudan Naxçıvan padşahı kimi aparırlar. Amma bu Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin də marağıdır.
Aha. Bir də Xədicə xanım, faciə bilirsiniz nədir?
Mən üzr istəyirəm, xatırlatmaq istəyirəm dinləyicilərimizə 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdıra bilər ya da sizi canlı yayıma qoşar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində buyurun.
Faciə onlardır ki, insanlar bu alışıblar, bu davranışa. Məsələn, elə bilirlər ki, artıq belə də olmalıdır, polis belə davranmalıdır, məmur belə qışqırmalıdır, üstünə belə bu cür hərəkətlər eləməlidir. Yəni, bununla razılaşmayanlar, Naxçıvanı tərk edənlərin 30-40% bu davranışlarla razılaşmayan, mənliyinə sıxışdırmayan insanlardır ki, həddən artıq qürurlu insanlardır ki, çıxıb gəliblər. Bəlkə də orada dolanışıqları da olardı. Və orada qalanlar istər-istəməz, çoxu, o cür insanların çoxu gələ də bilmir. Deyək ki, Bakıda da iş yoxdur, Türkiyədə də vəziyyət pisdir. Yenə deyirəm, Naxçıvan boşalmasına səbəbi həmin o davranışlardır. Orada qalanlarda həmin davranışa artıq alışıblar. Elə bilirlər ki, hər şey belə olmalıdır. Çünki çıxa bilmirlər, görə bilmirlər ki, deyək ki, Bakıda necədir. Mən həmişə demişəm ki, Naxçıvandan gələn üçün Bakı Avropadır. Yəni, söhbət o insanlara münasibətdən gedir, insanın sərbəstliyindən gedir. Siz hə orada bir gün olubsuz, bir uzun müddət qalandan sonra artıq oradan gələndən sonra insanlar özünü elə sərbəst hiss edir ki, yəni, yenə deyirəm, vəziyyət belə çox çətindir.
Bax, mən ayrıca Naxçıvandakı duruma Yafəz bəyə olan təhdiddən baxmaq istəyirəm. Bax, bayaq dediklərimin məntiqi davamı kimi. Artıq, bilirsiniz, Yafəz bəy nəyənə məşğul olur? Bir neçə adam Naxçıvandakı vəziyyətlə bağlı informasiyanın kənara çıxmasından, oradakı durumun aydınlaşması üçün, orada baş verənləri mediaya çatdırmaq üçün, ictimaiyyətə, beynəlxalq təşkilata çatdırmaq üçün bir səbəbdirlər. Yəni, biz Naxçıvanı yalnız bu adamların belə də yazılarından, xəbərlərindən görə bilirik. Onlar hətta nəinki jurnalistləri Naxçıvana buraxmırlar, gedənlərin başına torba salırlar, təcili tərk eləməyə tələb edirlər, hətta deyək, Bakıda olanları da, Bakıdan yazan jurnalistləri də susturmaq istəyirlər. Bax, ona görə ki, onların arzuladığı model işləsin, qapalı, heç qorxu keçirməsinlər ki, Naxçıvan ayağa qalxa bilər, Naxçıvan dura bilər, Naxçıvan haqqını istəyə bilər. Mən deyərdim ki, bu həm də ki, əhalinin iqtisadi vəziyyəti də çox ağırdır. Yəni, bu təkcə siyasi ağırlıqlarla bərabər, təbii ki, məntiq olaraq da mümkün deyil, nəzəri olaraq da mümkün deyil ki, bir yerdə siyasi azadlıqlar olmasın, başqa haqlar olmasın, iqtisadi vəziyyət yaxşı olsun. Oradakı, yəni, hər şeyə sahibdirlər, oliqarxiya var, orada monopoliya var, mümkün deyil, rüşvət var, mümkün deyil, iqtisadi cəhətdən imkanı olsun. Amma hətta insanlar Türkiyənin, məsəl üçün, yaxın İranla müəyyən bir ticarət falan qura bilərdilər, bu onlar üçün bir şans idi. Da, sərhəddə olmaq bölgədə bir üstünlüyüdür. O cəhətdən də elə bir vəziyyətdə salıblar ki, əhali doğrudan iqtisadi cəhətdən də çətin vəziyyətdədir. Yəni, insanlar təkcə haqlarına və ya qürurlarına sığışdırmadığı üçün, haqlarını ala bilmədiyi üçün getmirlər. Həm də onlara çox ağırdır yaşamaq. Mən adamla belə deyək ki, sonrakı dövrdə də, ayrı-ayrı dövrlərdə müşahidələrimi və sorğularımı ona yönətmişəm. Heç olmasa, bu insanların siyasi ictimai haqları yox və dolanmaları necə, o da yoxdur. Bax, Naxçıvandakı vəziyyət, orada qalan əhali tamamilə çıxdaş bir cəmiyyətdir. Çıxdaş bir insanlar qalıblar. Dolanmaqları çox çətindir. Elə kəndlər var ki, dedilər ki, orada yaşlılar qalıb və o bəzən insan rəhmətə gedən yaşlını dəfn eləməyə adam olur.
Şəhər rayonunun Alışar kəndində.
Elə kəndlər olub, elə hallar olub ki, dəfn eləməyə sərhəddə
əsgərlər gəlir.
Bu bir cür məlumatla. Ondan başqa Yahfəz özü də görüb, İstanbula səfər edən jurnalistlərdən hər bir görüb, mən də görmüşəm. Naxçıvan hamalları deyilən bir yer var Laləlidə. Ağ sarayda.
Halkalıdır.
Hə, elə bir yeri var. Orada Naxçıvanların bir artıq Naxçıvan ətrafı İstanbul ətrafı kəndləri belə formalaşır. Yəni həm də dolanmağa gedirlər. Bu siz təsəvvür eləyin ki, orada çoxu iş izini olmadan gedirlər. Onların min cür çətinlikləri var. Gəlib qayıtmaq problemləri var. Və bu adamların bir çoxu vaxtı ilə çox ictimai fəal olmuş adamlardır. Bunların bir çox xalq hərəkatında Naxçıvanın, Azərbaycanın belə deyək ki, azadlığı üçün o sərhədi dağdanların arasında olublar. Bu insanlar xalq hərəkatında iştirak edib, Azərbaycanın müstəqilliyi üçün çalışıblar. Çoxlu insanlar var, çox sayda insanlar. O insanların bir çoxu həm də doğrudan da Yafəs bəy dediyim boğulurlar. Həm iqtisadi cəhətdən dolana bilmirlər, həm də ictimai cəhətdən boğulurlar. Və o adamlarda xüsusi nəzarət var ki, bu adamlar dinç dayanmaz birdən.
Dinləyicilər, yazırlar, qardaş Naxçıvanlıların əksər hissəsi təmizliyi, sakitliyi və xan Vasif Talıbovu bəyənir. Naxçıvanı Naxçıvanlılar 95-ci ildən bəlaya salıb, gərək eləməzdilər, yazır, dinləyici imza qoymayıb. Fərhad Musa yazır, zahiri səliqə, zalımlığa don, polis sabitliyi, nümunəvi türmə sabitliyi. Bizdə ən böyük cinayətkar elə polislərin özüdür, yazır. Bəli, Əmirxan yazır, bəli, sovetin hər vaxtı, hər bölgədə pul çapana müsbət baxırdılar. Amma biri nə isə tələb edəndə, niyə demagogluq edirsən, naxçıvanlısan, deyirdilər. Mən naxçıvanlıların bu cür yaşamasını bəyənirdim. Onlara ironiya ilə baxıb, demagog deyənlərin bir çoxu indi elə şikayətlər edir ki, insan hüquqlarından danışır ki, adam təəccüblənir. Yəfəs bəy, mümkünsə... Qıraq regionlarını yox, daxili regionu qınamalısınız. Xahiş edirəm, danışanda fikir verin. Bəy, onsuz da bütün rayonlar boşalıb, cavanlar yox, qocalar qalıb, yazır dinləyici. Yəni, bu dinləyici də diqqəti ona yönəldir ki, bütün rayonlarda vəziyyət təqribən eyni cürdür. Amma bu arada... Daha bir məlumat var Naxçıvandan, bugün Azadlıq Radiosu yayıb həmin məlumatı. AXCP Naxçıvan Muxtar Respublika Şöbəsinin sədri Yaşar Bağırsoy bugün işdən çıxarılıb, bugün məlumatı yayılıb. İndi telefon xəttindədir Yaşar Bağırsoy. Hər vaxtınız xeyir, Yaşar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini və sizləri salamlayın.
Əslində, mövzumuz məmur vətəndaş münasibətləridir. Sizin də yəqin ki, bu sizinki daha çox siyasi azadlıq məsələsinə uyğun gəlir, amma yəni nə dedilər sizə, hansı gərəkçə ilə işdən çıxartdılar? Dedilər ki, siyasətçisən, müxalifsən, işləyə bilməzsən?
Demək olar ki, işdən çıxarılmamın əsas səbəbi müxalif mövqeylə və siyasi fəaliyyətim ilə bağlayıram. Və işdən çıxarılmamışdan da bir ay əvvəl ərzində, demək bir ay ərzində məktəbin direktoru bir neçə dəfə xəbərdarlıq etmişdi özümə canlı görüşərək ki, səni işdən çıxardacaqlar, siyasi fəaliyyətindən əl çəkməlisən.
Aha. Və yəni siyasi fəaliyyətinizdən əl çəkməlisiniz deyərkən nəyi nəzərdə tuturdular? Naxçıvanda zaten siyasi fəaliyyət nədən ibarət olur?
Var. Demək olar ki, biz başardığımız qədər siyasi təşkilatlanmaya üstünlük vermişik. Demək olar bu son bir ildə, il yarımda. Məqsədimiz odur ki, insanlar haqlarını bir yerdə tələb etsinlər. Çünki Naxçıvanda məmurlar vətəndaşlara elə münasibət bəsləyir ki, sanki məmurlar düşünürlər ki, onlar ağa və sadə vətəndaşlar onlara köl olmalıdırlar. Və bu baxımdan da biz çalışırıq ki, insanları cəmləşdirə bilək, toplaşdıra bilək siyasi təşkilatların ətrafında və cəm şəkildə haqlarını və haqlarımızı tələb edə bilək. Və bu baxımdan da qeyd etmək istəyirəm ki, mövcud hakimiyyət təmsilçiləri Naxçıvanda ümumilikdə nəyin siyasi partiya üzvü olmaq, hətta belə bir şəxs öz haqqını istəyirsə, fikrini söylüyorsə, onu dərhal Naxçıvanda vətən xaini, hətta bir Naxçıvana bir düşmən kimi baxdığını bəyan edirlər və təvrilat varırlar. Çox çətindir. Naxçıvanda məmur vətəndaş belə deyək, ünsiyyətləri hədsiz dərəcədə çox belə deyək, qəbul edilməzdir. Dediyim kimi, Naxçıvanda məmurlar burada az çox qalan insanlarımıza kölə kimi baxmaq istəyirlər. Çox çətindir.
Və sizə daha bir sual ünvanlayacağım bununla da, yəni bu son sualımdır sizə. Yaşar bəy, siz nə qərar verirsiniz? Yəni işinizi də itirdiniz. Davam edəcəksinizmi siyasi fəaliyyətinizə?
Hökmən, hökmən. Mən bir neçə dəfə də bəyan etmişəm ki, biz mübaziyə girərsən fikirləşmişik. Mövcud hakimiyyətin və yaxud Azərbaycanda mövcud hakimiyyətin xislətini bilirik və müxalif düşüncəyə, siyasi belə deyə, anlayışı olan insanları, ictimai fəaliyyətləri qəbul etmirlər və məqsədimiz də odur ki, Azərbaycanımızda bir hüquqi dövlət, demokratik hakimiyyət quraq və bu yolda cüman edirəm ki, belə deyək, geriyə yolumuz yoxdur, çünki ölkəmiz günü-gündən, belə deyək, beynəlxalq aləmdə, istər daxilə, hədsiz dərəcə pis bir imiş formalaşmaqdadır və bunun üçün hər bir vətəndaş biraz iqtisadi cəhətdən çətin də olsa, mən eləcəyiz ki, bu mübarizəni hökmən aparmalıyıq bir yerdə.
Təşəkkür edirik, Yaşar Barsuydu bu və Yafes bəy əlavəniz var mı?
Demək, əlavə deyəndə mən bir şey qeyd edeyim ki, biz bu haftadan başlamışıq Naxçıvanla bağlı işdən sonra verilişində və Naxçıvanla aldığım məlumata görə bir çox Naxçıvan bölgələrində veriliş gedəndə işıqları söndürürlər, yəni buradan. Bir də bu məmur...
Amma verilişin təkrarını ümid edirəm, qulağı asa biləcəklər.
Onlar PEK ilə baxırlar, o Türksatda radiosunla qulağı asa bilirlər. Və imkanı olan azdır, interneti olan. Və biz bugün məmur vətəndaş münasibətləri ilə bağlı danışırıq və belə deyək də orada Naxçıvan Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədov məlumatlar mətbuatda da yayılmışdı. Vətəndaşı çağırıb barmağını kəlbətinlə dırnağını qopardırsa və yaxud da bədəniyyər hadisələrində o şahidləri deyir ki, bizi soyundurub bir-birinə təhqir eləmək məcbur eləyibdir. Bu nazirdir, yəni generaldır. Yəni, baxın, minə, Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Naziri. Neçə dəfə məlumatlar gedib, bizdə də gedib. Nə ilə məşğuldular? Kimisə boyun əyməyən, kimisə qızını gəlini şantaj eləməklə. Yəni, budur Naxçıvanda məmur vətəndaş münasibətləri bu cürdür. Yəni, vaxtımız
artıq... Sonda bir şey deyim ki, indi ya biz həmkarlar kimi çox narahatıq Yafəs bəyə qarşı edilənlər hədələrlə bağlı. Yəni, amma o da bunu sanki belə bir xəbərlərdən də belə doğmasın ki, bunu kimsə Naxçıvanlar ya Naxçıvandakı məmurlar eləyir. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin məsuliyyətidir. Əgər Yafəsə qarşı nəsə olunacaqsa, nəsə eləmək istəyirsə, bu məsuliyyəti birinci Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti, Azərbaycan dövlət başçısı, Azərbaycan Daxili İşlər Naziri, Milli Təhlükəsizlik Naziri, hüquq mühafizə orqanları daşıyır bu məsuliyyəti. sistem olaraq onlar cavabdehdirlər. Azərbaycan bunlar bilirlər ki, Azərbaycan jurnalist haqqında bu məlumatlar var.
Ən azından hədələyənlər bəlli qruplar yerində və onlara qarşı tədbirlər bəli. Görə bilərlər. Qruplar isə hələ də fəaliyyətdədir, hələ də yerində qalır. Biz də Naxçıvan həqiqətlərini söyləməkdə davam edəcəyik. Təşəkkür edirik.
Sağ ol.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.